Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jedno obrovské selhání, a to na mnoha úrovních, tak charakterizoval náš host doktor Vladimír Čížek éru covidové hysterie, která podle něj byla selháním práva, potlačením lékařské etiky, selháním medicíny jakožto umění léčit, potlačením zdravého rozumu a v mnoha případech lidské důstojnosti, potlačením svobody projevu a vlastně diskreditací vědy. Tak obrovské selhání se samozřejmě nemohlo obejít bez následků, také na mnoha úrovních. Ovšem tou nejdůležitější úrovní je úroveň zdraví lidí. Stovek milionů obyvatel řady zemí, kteří se kvůli strachu o život, pod vlivem masivní propagandy a nezřídka i z donucení nechali očkovat de facto experimentálními látkami, které prošly zcela nestandardním schvalovacím procesem. Milí posluchači, i dnes je mým hostem lékař Vladimír Čížek, cévní lékař, soudní znalec v oboru angiologie a předseda etické komise. Ještě připomenu, že je také autorem knihy Průvodce cévními chorobami pro pacienty a spoluautor odborné publikace Vaskulární diagnostika a intervenční výkony. Mimo jiné je to také jeden z odborníků, kteří v době covidu nepodlehli všeobecné vládní propagandě a vždy se chovali beze zbytku podle svého lékařského svědomí. Pane doktore, buďte vítán, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Řekněte mi, máme už teď nějaké výsledky, nějaká data, jaké pro lidi mělo očkování výsledky, následky?
Data nemáme. Zklamu vás. Po datech toužíme. Takhle, ve světě už se nějaká data objevují. Nedávno, vlastně v tomto nebo minulém týdnu, unikla nějaká dosud nepublikovaná data ze CDC, je třeba se na to podívat. Objevila se data britská. Mimochodem, Britové v určité chvíli přestali publikovat data, takzvaně, aby jich někdo nezneužil, nebo aby je někdo nedesinterpretoval, podobně třeba samotné Skotsko, podobně Austrálie. A stejně tak náš ÚZIS publikuje data jenom taková, která publikuje on sám. Skupina Iniciativa 21, Smish Lab, se snažila získat data někteří kolegové od VZP. To byla zajímavá historka, protože VZP jim odepsala, že jim ani ta takzvaná pseudonymizovaná data nedá. To jsou data, kde se nedá zjistit, prostě od kterého člověka ta data pocházejí. A ten důvod byl takový, že i z těchto napůl anonymizovaných dat by se za jisté souhry okolností dalo zjistit u některých lidí, o koho šlo. Takže se to dalo na Úřad pro ochranu osobních údajů a tento úřad řekl, VZP nemá pravdu, protože takhle by nikdo nikdy žádná data nedostal. VZP, dejte jim ta data. Druhé kolečko VZP řekla, nedáme. Odvolání na Úřad pro ochranu osobních údajů. VZP, děláte špatně, dejte jim ta data. VZP po třetí řekla, nedáme. No a teď mohly nastat dvě věci. Zůstat v tomhletom začarovaném kruhu typu hlava 22 na pořád, anebo to dát k soudu. Takže pravděpodobně asi, myslím si, že to nikdo k soudu nedal, to nevím, ale zkusilo se požádat o data ÚZIS. Uh-huh. ÚZIS data rovněž nevydal, ale tam zasáhl nedávno ústavní soud a řekl, že v podstatě ÚZIS je placený z peněz daňových poplatníků a že ta data musí vydat a nemůže si určovat, komu je dá a komu je nedá. V tom verdiktu ústavního soudu je to paragraf 50 a v následujícím paragrafu se praví, že ten ÚZIS často nevydal ta data na základě kafkovsky absurdních argumentů. To tam přímo je.
Jo? Jakých tak, třeba?
No, jako třeba nějaká byrokratická chybička, uh-huh, která v té žádosti byla, jakože, že to bylo jiné písmenko, jiné číslo, uh-huh, nebo jiný paragraf. prostě na základě takových maličkostí to vrátili, jako že je to špatně podaná žádost a že ta data nevydají.
Znamená to, že je šance, že někdy získáme data z ÚZISu, anebo si myslíte, že se to nepodaří?
Já pevně doufám, že je získáme, protože přeci jenom Ústavní soud je instituce, jejíhož rozhodnutí se musí dbát. Takže doufám, že získáme data. Naši spřátelení matematici, statistici a datoví analytici se na to kouknou. No a uvidíme. Já nepochybuju o tom, že oni to udělají poctivě, takže získáme opravdu relevantní údaje, jak se říká, padni komu padni. Možná se ukáže, že obavy o počty nežádoucích účinků byly liché. Možná se ukáže, že obavy o nadúmrtnost nebo pokles porodnosti byly liché, ale nechme se překvapit, co vyjde z těch dat. Zatím teda víme, že například vědec, který se jmenuje Polykretis, napsal dopis editorovi do významného časopisu a spočítal ty sportovce. To je strašně zajímavé, protože sportovci vlastně patří mezi nejzdravější lidi. A on spočítal, že v letech 1966 až 2004 umíralo náhle 29 sportovců za rok. A teď najednou v letech pandemie za 2 roky zemřelo 1100 sportovců. Skolabovalo jich 1598. Takže tam je obrovský nárůst a nikdo zatím netvrdí, že je to v důsledku nežádoucích účinků vakcín. Ale je třeba to prozkoumat. Nelze tvrdit, že s tím vakcíny a priori nemůžou a nemají mít nic společného.
Já tedy musím říct, že jsem našla v časopise sezbíraná data. Něco podobného, jako ano. Jste právě teď vy hovořil, že od začátku očkování proti covidu někteří lékaři jaksi formulovali hypotézu, že pokud tato experimentální vakcína jakkoliv poškozuje srdeční sval, o čemž asi ještě bude řeč, tak představuje riziko především pro mladé lidi, kteří musí podávat špičkový výkon. A blog Good Sciencing se sbíral z médií napříč světem vlastně lokální zprávy o kolapsech sportovců během hry nebo závodu. A vy jste řekl právě přesně toto číslo, že před rokem 21 takových případů se událo pod 30 ročně, ale za roky 2021 a 2022 jich mají dokumentováno, na rozdíl od toho, co vy jste říkal, dokonce 1652, tedy téměř 800 ročně. Řekněte mi, může to být náhoda? Jsou to zatím pouze hypotézy? Anebo by se měly nadočnicové oblouky lékařů už přeci jenom vyšplhat do půly čela?
Určitě měly. Určitě měli, už jenom proto, nebo takhle, kdybychom věděli, že ti mladí lidi nemývají ve zvýšené míře myokarditidy, no tak bychom mohli uvažovat, že zatím může být něco jiného. Ale my přesně víme z dat, že dejme tomu u věkové skupiny mužů 16 až 24 let, ty myokarditidy jsou 9 až 28 na 10 tisíc, což je teda sakra více, než jak někteří kardiologové tvrdí, že v globále je jedna myokarditida na milion lidí. To možná ano, to možná bylo zpočátku, když se vezme celá populace. Ale když vezmeme RNA vakcíny u mladých mužů, tak ta frekvence je tam obrovsky vyšší. Řádově vyšší. A myokarditida může způsobit srdeční selhání, ale může způsobit i takzvanou maligní arytmii, což znamená vlastně poruchu srdečního rytmu, která vede ke kolapsu, případně úmrtí.
V otevřeném dopise 7 švédských lékařů, ve kterém vyzývají svou vládu, aby zastavila masové očkování posilující dávkou, tak tam můžeme najít odkazy na několik nedávných studií o korelaci mezi vakcínou proti covidu a nárůstem případů myokarditidy a také perikarditidy, o čem jste hovořil. A na webu JAMA časopisu, vydávaného Americkou lékařskou asociací, vyšla už v létě velká skandinávská studie, která formuluje souvislost mezi vakcínou proti covidu a vyšším výskytem jak mozkové žilní trombózy, tak i trombocytopenie. Tak si pořád říkám, jestli máme údaje nebo stále nemáme. Těch studií se mi zdá, a to jsem laik, když je procházím, takže je jich už skoro dost, ale nevím, jak dalece jsou validní. To nedokážu posoudit.
Ano, ano. Existuje webová stránka, která už v loňském roce zhromáždila 1011 vědeckých prací o nežádoucích účincích vakcín, většinou kazuistik nebo souboru případů. Ale my nemáme ta data, která bychom nejvíce potřebovali, to znamená takzvaná řádková data, kdy prostě člověk číslo jedna měl tehdy PCR test pozitivní, tehdy negativní, tehdy byl hospitalizován, tehdy byl očkován a případně tehdy zemřel. A když se to u 5 milionů lidí dá do časové osy, u každého zvlášť, tak z toho prostě něco vyleze a my nevíme zatím co. Takže my se zatím musíme spoléhat na tyhle ty práce, které jste citovala, a tam jsou určitá podezření. Jenom bych rozdělil, ta mozková žilní trombóza, to je velmi vzácná klinická jednotka, která se ale vyskytuje ne u RNA vakcín, ale mnohem častěji u těch DNA vakcín, u těch vektorových. A teď zase odbočím do jiného šuplíčku. Vektorové vakcíny Janssen, tedy Johnson & Johnson a AstraZeneca, náš Státní ústav pro kontrolu léčiv už před časem, a teď datum nevím, to bych nerad kecal, vlastně Státní ústav pro kontrolu léčiv se vyjádřil v tom smyslu, že do 60 let u těchto vakcín je vyšší riziko nežli přínos a že by se neměly podávat. No a co myslíte, že je v doporučení České vakcinologické společnosti? Že se můžou podávat od 18 let. Přesto, že nejvyšší naše léková autorita, Státní ústav pro kontrolu léčiv, řekl, že se podávat nemají.
Jak si to vysvětlujete? A jak si vysvětlujete to, že mnozí lékaři podávali, přestože umějí číst?
Bohužel, to vyjádření SÚKLu bylo v jednom ukrytém odstavečku. SÚKL vydával čtvrtletně zprávy o nežádoucích účincích léků. Teď myslím přešel na režim pololetní nebo dokonce roční, ale vydával to co čtvrt roku a v tom jednom bulletinu byl malý odstavec tady s tímto textem. A na jiné stránce SÚKLu bylo vyjádření Evropské lékové agentury, že tyhle ty vakcíny se můžou dávat. Já jsem schválně volal na SÚKL, abych si to ověřil a bylo mi sděleno následující. SÚKL šel nad rámec Evropské lékové agentury, protože měl data, že tyhle ty vakcíny prostě u těch mladších ročníků jsou rizikové a SÚKL se jakoby vzepřel Evropské lékové agentuře a vydal tady toto prohlášení. Jenomže bohužel to skoro nikdo z lékařů asi nevěděl. Tak proto se tím neřídili, protože oni si přečtou doporučení vakcinologické společnosti a tam je napsáno, že ty vakcíny se podávat můžou. Mimochodem včera někdo zmínil, že Světová zdravotnická organizace už zase tyto vakcíny jakoby omilostnila a vrátila je do plánu. Takže já nevím, jak se to bude dál vyvíjet, ale prostě více než rok platilo pravidlo, že tyhle vakcíny vektorové by se neměly dávat u nás lidem pod 60 let věku a přesto se dávaly. Když si přečtete doporučení České vakcinologické společnosti, nejnovější z listopadu 22, tak vás zaujmou dvě věci. To doporučení není nikým podepsané, tam není žádný podpis, žádné jméno a není tam ani jeden odkaz na vědeckou literaturu, na základě čeho oni vlastně to doporučení vydávají.
No, jo. Protože postupujeme v souladu s WHO, není-liž pravda.
No, asi je to tak myšleno, ale aspoň se tam mohl někdo podepsat. Přitom ta vakcinologická společnost nemá žádnou právní subjektivitu, ale to je vedlejší. A pak tam je v tom doporučení ještě jeden renonc, protože já jsem cévař a já vím, že na cévním kongresu se říkalo, že u vybraných rizikových pacientů se po očkování má podávat preventivní prostředek proti srážení krve, aby právě nevznikaly tyhle ty trombózy. A v doporučení vakcinologické společnosti je napsáno, že žádné prostředky proti srážení krve se nepodávají.
Dá se tady toto kvalifikovat jako hazardování se zdravím národa?
Do jisté míry ano, protože je to přinejmenším nezodpovědné. Pokud oni jako vakcinologové se vyjadřují k cévám, tak by si měli zjistit názor cévních specialistů. A tady tento postoj vlastně přednášela paní docentka Karetová už v listopadu 2021 na angiologickém kongresu. Nebylo nic jednoduššího, než protože ona je jedna z čelných představitelek angiologické společnosti, nebylo nic jednoduššího, než si to ověřit. Neudělali to.
Teď nedávno republikáni ve státě Florida schválili rezoluci, tedy zatím rezoluci, návrh musí ještě schválit republikánský guvernér Floridy DeSantis, tak podali rezoluci na zákaz všech vakcín na COVID-19 a přirovnali ji k použití biologické zbraně. Jak se na to díváte? Je na tom něco reálného, racionálního, anebo prostě extrém plodí vždycky další extrém?
Tlak plodí protitlak. To krásně vyjádřil v jednom článku pan profesor Stanislav Komárek o enantiodomii, vlastně protiběh. A v těch Spojených státech ten tlak byl ještě mnohem větší než u nás. A tak se nedivím, že státy, které se snažily uvažovat zdravým rozumem a nenaskočit na propagandu, takže vlastně přicházejí na takováto řešení, ale pořád z té federální úrovně ten tlak na tu vakcinaci tam je. Konec konců teprve 8. února se hlasovalo o tom, že začnou konečně do Spojených států pouštět neočkované lidi. To je další absurdita. Další šuplíček otevřem. Víme, že neexistuje nic jako bezinfekčnost. To je prostě prázdný pojem. Bezinfekčnost ve vztahu ke covidu neexistuje. A přesto jsou lidé nuceni prokazovat se certifikáty o očkování, které jim údajně zaručují bezinfekčnost. To je absurdní, to už dávno mělo být zrušeno. Ještě bych řekl, Florida není sama. Ve státě Idaho je návrh zákona, že očkování mRNA vakcínou bude považováno za přestupek. Tak ještě to neprošlo, ale ten návrh tam je.
A jak vnímáte tu vakcinační strategii proti COVID-19 u nás v současné době? Vím, že někteří už dostali čtvrté posilující dávky. Mm-hmm. Myslíte si, že je tady tendence dále hrát tečkovanou?
Mlčí se. Mm-hmm. Teď vlastně ohledně covidu zavládlo hluboké ticho. Myslím si, že někteří rozumnější lidé si uvědomili, že došlo k mnoha pochybením a tím mlčením vlastně to chtějí zahrát do autu do ztracena. Takže teď neprobíhá vlastně v podstatě žádná očkovací kampaň a je to dobře. Naprostá většina obyvatel už buď je naočkována, nebo covid prodělala, nebo obojí dohromady. A je prokázáno, že vlastně čím více dávek člověk má, tak tím se stává naopak náchylnější k tomu, aby covid chytil.
To je opravdu prokázáno.
Ano, to je Clevelandská studie. Uh-huh. Je to krásně vidět na grafu v téhleté práci. A dále byly udělány pokusy zatím teda na myších s těmi nejnovějšími boostry. A zjistilo se, že ty nejnovější boostry potlačují až likvidují imunitu u myší. Což je vlastně v souhlase s tím, že čím více teček, tím více covidu. Hned na začátku v roce 2020 se paní docentka Koutná z Brna vyjádřila o těchto vakcínách a ona nepatří mezi antivaxery, vůbec ne. Ona celou dobu prostě si dělala svoji práci a jenom v nějakém rozhovoru se vyjádřila, že za prvé přece musíme respektovat přirozenou imunitu po prodělání infekce, což bylo popíráno. Odbočím, otvírám další šuplíček. Přirozená imunita byla změněna definice kolektivní imunity. Dřívejší definice CDC říkala, že kolektivní imunita se skládá z imunity přirozené a postvakcinační. Ta přirozená z té nové definice zmizela. Zcela účelově. No a paní docentka Koutná ještě na začátku řekla, že ty mRNA vakcíny můžou být buď to geniální vynález, anebo strašný průšvih. A já od začátku jsem byl někde uprostřed a teď jsem čekal, kterým směrem se to bude vyvíjet. A s postupem času si čím dál více myslím, že se to blíží k tomu průšvihu. Tím neříkám, že RNA technologie nemůže být užitečná třeba v léčbě nádorových onemocnění. Konec konců pro léčbu nádorových onemocnění byla primárně vlastně testována. Ale očkování proti respiračním virům nitrosvalovou cestou, to je podle mě špatná cesta od samého počátku.
Dá se říci, že nám odborníci i politici od začátku vakcinační kampaně lhali, když tvrdili tečka a dost, uděláme tečku za covidem. Lhali nám, protože museli vědět, že jedno očkování nebude stačit? Myslíte si, že ano, nebo že někteří prostě nevěděli?
Někteří nevěděli a někteří lhali zcela jednoznačně, protože pokud je mi známo, tak Česká republika objednala 48 milionů dávek pro 10,7 nebo 10,8 milionů lidí. Takže už jenom jednoduché počty nám říkají, že ani jedna, ani dvě tečky nebyly v plánu od začátku, ale bylo v plánu více teček.
Řekněte mi, jaké následky pro zdravotnictví z hlediska důvěryhodnosti zdravotnického systému bude mít tato covidová krize a to, co jsme zažili? A vlastně ještě zažíváme.
Já vůbec nevím, protože, jak jsem říkal, většina lékařů, a vezměme si, že je to nějaká Gaussova křivka, tak ta většina, ta šedá zóna, prostě stále ještě tomu důvěřuje, protože se k ním pořád ještě nedostávají ty informace, které například máme my ve skupině SMIŠ. Většina lékařů vůbec neví, že nějaká taková skupina existuje. Takže ta krize nastane ex post, až opravdu budou data a až je začnou zveřejňovat i mainstreamová média. Kolega Tomáš First jednou řekl, zajímavé přirovnání, že neexistuje tak velký koberec, aby tohleto všechno se pod něj dalo zamést. A to je, myslím, docela trefné.
Mnoho lidí přišlo o život. Byly utracené 100 miliardy. Státy se zadlužily. Spousta lidí přišla o živnosti, o podniky, o firmy. Krize, která má tak rozsáhlé společenské, zdravotní i ekonomické důsledky, by měla být určitě co nejpřesněji a nejpravdivěji zanalyzována, prošetřena, posouzena. Vidíte alespoň elementární snahu o poctivé prošetření toho, co se vlastně stalo?
Ne, u nás naprosto ne. U nás je zatím fáze mlčení. V některých zemích jsou snahy, protože vyšla spousta prací o lockdownech, kde bylo prokázáno, že lockdowny nejenže nefungují, ale že jsou naprosto škodlivé a devastující na duševní zdraví, zejména dětí, na ekonomiku a tak dále. Uzavřené školy. My jsme byli zemí, která měla možná nejdéle uzavřené školy. Takže v některých zemích probíhá určitá sebereflexe. Německý ministr zdravotnictví Lauterbach se nedávno vyjádřil v tom smyslu, že některá jejich opatření, ale on řekl, která se zavedla, ne která já jsem zavedl, opatření, která se zavedla, byla idiotská. Doslova to takhle řekl a jmenoval zavření škol a roušky venku. U nás jsem nic takového neslyšel, až někdo z našich představitelů řekne, ano, roušky venku byly idiotské, zavření škol taky, no tak, tak potom jako můžeme mluvit o nějaké sebereflexi. Dánsko se omluvilo. Dánsko se omluvilo za to, že
očkovali tlačilo, děti.
Ano, ano, Dánsko už děti nechce očkovat a až do 50-60 let nedoporučuje v podstatě další boostry. Nedávno skončila z boostry Velká Británie. Austrálie se vyjádřila v tom smyslu, že pátou dávku dávat nebudou a že počkají na přelom podzim-zima rok 2003 a pak se rozhodne, co dál. CDC se vyjádřilo, že nemá smysl dávat teď už více než jednu dávku ročně. Přitom ještě před pár měsíci byly zprávy očkovat co 8 měsíců, co 6 měsíců, dokonce co 4 měsíce. Teďka maximálně jednou ročně. Takže jako ty informace se korigují trošku.
Skoro by to vypadalo, že všude se tedy něco děje, jenom u nás ne.
U nás se neděje bohužel nic a musím vám říct, že teď v Eklepu, což je vlastně portál vládní, kam se dávají návrhy zákonů a vyhlášek, tak je tam návrh na vyhlášku o epidemiologické bdělosti vůči nemoci COVID-19 na jakoby novelu této vyhlášky nebo pokračování této vyhlášky. No, lockdowny tam naštěstí nejsou, ale znovu je tam testování masivní, povinné respirátory, izolace a opatření na hranicích, příjezdové formuláře a tak dále. To tam znovu je, i když my víme, že třeba stran povinných roušek, že nefungují. Nejvyšší autorita ve vědě, nebo je to považováno za zlatý standard, Cochrane Review, vlastně ukázala v obrovské studii, metaanalýze, ne, že roušky nefungují. To by byla trošku dezinterpretace, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by fungovaly. A přesto v návrhu naší vyhlášky jsou znovu povinné roušky. Nevím, jak si to vysvětlit.
Pane doktore Vladimíre Číšku, já vám moc děkuji za to, že jste přišel a takto otevřeně nás informoval o nových věcech týkajících se covidu, které jste zjistil. Díky moc.
Já vám děkuji, že jste pozvala bezvýznamného lékaře z Frýdku Místku. Děkuji.
Bylo mi ctí.
Milí posluchači, s doktorem Vladimírem Číškem se uslyšíme ještě za týden. Pokud si chcete naše společné rozhovory připomenout, najdete je na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Děkujeme, že nás posloucháte a děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 / 2700. Díky vám, jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.